променяме диабета. С мен, Ники Кънчев. Добър ден, уважаеми дами и господа. Почти година по това време в ефира на Дарик Радио свикнахте да слушате лекарското предаване на Дарик, най-добрите лекари. Затова днес отново ще отворим дума за една болест, която се води като новата пандемия на 21 век, наричат я тихи убиец. Тя, между другото, е изключително коварна, защото най-елементарно, така образно казано, не боли, не алармира, не те дърпа сама към лекарския кабинет. Тази болест дреме в теб и може да дреме с години, но дори глаголът дреме не е съвсем точен. Тя разрушава организма отвътре и точно затова е тихият убиец. Атакува очите, бъбреците, половата система, все изключително тънки места. Дами и господа, представям ви диабета. Нарочно го правя малко по-приповдигнато и доколкото ми така мога артистично, защото до сега за тази болест се говореше някакси под сурдинка, някакси като второстепенно заболяване. Ние обаче искаме да променим диабета, аз лично също, да променим главно отношението си към диабета. Затова в ефира на Дарик ще говорим за диабета, ще ви алармираме за неговия ръст в България и по света. Правим го през ноември, защото ноември е месецът на борба с диабета. Денят 14 ноември е рождената дата на доктор Фредерик Бантинг. И точно този ден е избран да бъде световният ден за обединяване на усилията на лекари, пациенти и фармацевтични компании. Кой е доктор Бантинг? Ами това е един от откривателите на инсулина. Това е изключително важно откритие. Бантинг открива инсулина през 1922 година и забележете още на следващата 1923. Той печели Нобелова награда за това нещо. Сега обаче, 90 години по-късно, в студиото на Дарик, удобно сме се настанили заедно с професор Цветалина Танкова. Тя е ръководител клиника по диабетология към университетската специализирана болница за активно лечение по ендокринология към Медицинския университет. Добър ден, професор Танкова.
Добър ден.
Много ни е приятно, че специалист от вашия ранг ни гостува и ще открием тази наша представа да променяме диабета. Защо така? Приповдигнат ли бях? Излишно приповдигнат ли бях? Наистина ли е пандемия диабета? Трябва ли да променяме ние, като общество, като граждани, отношението си към него?
Да, действително, диабетът е един много сериозен проблем и вие с право сте с по-приповдигнато настроение за това, защото това не е тайно или срамно заболяване, а това е едно заболяване, което ангажира все повече и повече хора и трудно бих могла да кажа дали има семейство, в което няма поне един човек с захарен диабет. Това е едно често заболяване. По-големия проблем е, че честотата му прогресивно се увеличава. Освен това, това заболяване има доста сериозни последици. Ако трябва да кажа няколко цифри, на всеки 10 секунди някъде по света 3 души се разболяват от диабет, а на всеки 6 секунди един човек някъде по света умира поради това, че има захарен диабет. Това е едно заболяване с сериозни последици, заболяване, което обхваща всички страни. Проблемът е в това, че около 80% от ангажираните хора, от пациентите с захарен диабет по света, са в страните с ниски и средни доходи, т.е. ние попадаме точно в тази категория.
И т.е. до някъде и социална болест.
Това е едно, нарича се социално значимо заболяване. И другият проблем е, че около половината от хората с диабет са хора на възраст между 40 и 59 години, т.е. това е една активна възрастова група, хора, които са пряко ангажирани от заболяването и което, разбира се, тяхното заболяване дава отражение върху цялото общество.
Ние губим войниците на обществото, ние губим
челите
на обществото.
Точно така е. И другото обаче, все пак на фона на всичко това, което казах до сега, има и добри новини, тъй като това е едно заболяване, което с съвместни усилия на нас, лекарите, на здравните специалисти и на цялото общество, това е едно заболяване, което в известна степен би могло да бъде предотвратено.
Добре. Трябва ли да бием тревога? Хората се повече, сякаш се вълнуват и много повече от рака, от лечението му, от панацеята около рака, ще бъде ли открито лекарство, отколкото от диабета и неговото лечение или контрол.
Действително трябва да бием тревога. Хората се вълнуват от другите заболявания, но диабетът е на четвърто място като причина за смъртност в световен мащаб, след сърдечно-съдовите заболявания, след мозъчно-съдовата болест и след онкологичните заболявания. Тук има обаче и една лоша новина. Това е, че хората с диабет по-често от останалите хора боледуват от злокачествени заболявания. И, нали, както казваме, ние не му стига диабета, но и злокачествено заболяване, поради което би трябвало да говорим и за диабета толкова много, колко като говорим и за онкологичните заболявания.
Реално аз в моя увод казах, че диабета атакува очите, половата система, бъбреците, аз забравих сърцето всъщност. Инсултите, инфарктите, те са голям процент от тях са на основата точно на...
Точно така. Всеки човек с диабет има около 4 пъти по-висок риск от това да направи инфаркт на миокарда.
Хубаво. Имаше последно преброяване. Не знам колко ни изкараха българите, но колко са болните от диабет в България, каква е честотата на нарастване и в България, и по света?
Ами ние имаме доста скорошни данни по отношение на захарния диабет. Тези данни и за България, и за всички страни в света са публикувани в шестото издание на Атласа на Международната диабетна федерация, който беше промотиран на 14 ноември на Световния ден на диабета и само след няколко дни по време на Световния конгрес, посветен на захарния диабет, ще можем да притежаваме този атлас, но така или иначе аз имам достъп до тези данни.
Какво представлява този атлас? Разбрах, че пътувате за конгрес в Австралия, където ще бъде неговата премиера.
Да, този атлас всъщност съдържа данни за честотата на диабета и за проблемите, свързани с диабета във всяка една точка по света. В нея, в този атлас са публикувани и съвременни актуални данни за България. Цифрите наистина са доста тревожни. Ако трябва да дам малко статистика в световен мащаб, смята се, че в момента 8,3% от възрастното население в света има захарен диабет. Това прави някъде около 382 милиона души. Едни доста сериозни цифри.
7 милиарда, това е много.
Това е изключително много. И се очаква само след 20 години честотата на диабета да се увеличи на 10% и тогава да имаме близо 600 милиона души с диабет по света. Какво означава това, че един на 10 ще бъде с диабет в света? Абсолютно същите са процентите и за Европа. Като за Европа в момента 8,5% от населението е с диабет. Това са около 56 милиона европейци и тяхната честота се очаква също да стане 10% или да имаме около 70 милиона европейци с диабет.
Каква е статистиката за България?
По отношение на България, къде сме ние? За България цифрите, които са публикувани в този атлас и те са базирани на проучвания, проведени в България, са за 7,6% от възрастното население. Когато казвам възрастно население, това са хората между 20 и 79 години. В цифри това означава 426 000 пациенти с диабет в България, но цифрите не стигат до тук. Има поне 150 000 души в момента в България, които не знаят, че имат заболяването захарен диабет. И това е всъщност проблема. Много хора живеят с това заболяване, реално не знаят, че го имат и нашите усилия като на здравни специалисти трябва да бъдат насочени към това, да открием кои са тези хора и да вземем мерки максимално рано, тъй като много пъти пациентите са с диабет в продължение на 5-10 години и заболяването се открива с някои от осложненията на болестта.
Късно, точно така. Как да стане това? Какво трябва да се случи в нашата държава, за да откриете тези хора?
Трябва изключително много да говорим за захарния диабет, изключително много да говорим за рисковите фактори за заболяването, които са навсякъде около нас. Заседналия начин на живот, който водим, нездравословното хранене, което за съжаление е част от ежедневието на повечето хора в България, високият процент на хората с наднормено тегло и затластяване, това са сериозни рискови фактори, но рискови фактори за диабет са също високото кръвно налягане, високия холестерол, високите триглицериди. Неща, които човек подценява понякога, но това са важни рискови фактори за диабет. Едно дете, родено с тегло над 4 кг, крие сериозен риск за майката, т.е. майката би могла да бъде с повишен риск от развитие на захарен диабет. По-висока кръвна захар по време на бременност е също рисков фактор тази жена някога през живота си да се разболее от диабет. Така че много са рисковите фактори. Всички хора с сърдечно-съдови заболявания също са в категорията на повишен риск от развитие на захарен диабет. Който има първостепенен родственик с диабет, родител един, не дай Боже, двама, също с повишен риск от диабет. И ние всъщност трябва да насочим усилията си именно към тези хора. Всеки, който има поне един рисков фактор от развитие на диабет, подлежи на съответни изследвания. Ние правихме в нашата клиника такова изследване, което показа, че ако имаш дори един рисков фактор за диабет, да речем имаш наднормено тегло или затластяване, честотата на диабета сред тази група беше 18%. Тоест реално един на 6 с рисков фактор за диабет, реално има това заболяване.
Може би пак към статистиката и към вашия богат опит, с колко съкращава диабета очакваната продължителност на живота?
Ох, тук има едни статистики и цифрите не са никак добри, тъй като е установено, че ако един човек развие диабет някъде на около 50 годишна възраст, съкращава живота си с около 6 години. Различните статистики показват между 5 и 10 години по-малка продължителност на живота при развитие на захарен диабет, но тук казвам но, за това, защото при един добър контрол на заболяването напоследък има данни, че с поддържане на нормални стойности на кръвната захар, тези цифри значително намаляват и целта на лечението на диабета е добър контрол и продължителност на живота еднаква при диабетиците и при хората без диабет.
Дами и господа, по Дарик Радио говорим за диабета, на фокус ни е диабета.
Променяме диабета. С мен, Ники Кънчев.
Говорим за контрол върху диабета и за това, че той може да се стопира, нали така? И то доста успешно. Хубаво, след малко ще поговорим и докъде стигна науката за диабета, лекарствата, цялото така светоусещане на вас, лекарите, и самочувствието ви, разбира се, че работите в този бранш. Но към контрола, подобрения контрол може ли да спре осложненията, ако те вече присъстват?
Има достатъчно доказателства от големи международни клинични проучвания. Това е така наречената медицина, базирана на доказателства, тъй като тук не става въпрос кой какъв опит и какви впечатления има от ежедневната си клинична практика, а какви са доказателствата от големите клинични проучвания. Има доказателства и при двата типа захарен диабет, и при тип 1, и при тип 2 захарен диабет, че добрият гликемичен контрол, постигането на стойности на кръвната захар, сходни на тези на хората, които нямат захарен диабет, може в голяма степен да намали както изявата на осложненията на заболяването, така и прогресията на вече налични осложнения. И нещо много важно, при захарен диабет тип 2, тъй като епидемията реално е от захарен диабет тип 2, е доказано, че максимално скоро след диагностициране на заболяването трябва да се постигне добър контрол. Това е така наречената гликемична памет и добрият контрол при изявата на заболяването се отблагодарява на съответния пациент години след това. Ползите идват години, дори 10 години след това, по отношение намаляване на частотата на инфаркт на миокарда, намаляване на смъртността, на диабетната невропатия, на увреждането на очите, на бъбриците и така нататък. Тоест, ние трябва максимално рано да откриваме диабета и максимално бързо да постигаме добри стойности на кръвната захар.
Професор Танкова, какви доказателства има за ползата от подобрения контрол на диабета, това, което говорим, и до каква степен наистина тези осложнения могат да се предотвратят? Имам предвид, ако почнем по веригата, по какви признаци човек може да предположи, че е възможно да е болен от диабет и така, сам някакси да дойде при вас?
Заболяването захарен диабет тип 2 мога да го характеризирам с една дума. Това е едно много коварно заболяване. Затова, защото много пъти то съществува. Човек го носи със себе си и заболяването с нищо не подсказва, че го има. И при много хора откриваме заболяването случайно. Отива на профилактичен преглед или подлежи на оперативна интервенция и отива в лабораторията и се вижда една висока кръвна захар, да речем 20. Ама това моето изследване, ама то не е възможно аз да имам такава кръвна захар. Така че това е едно коварно заболяване и, за съжаление, болшинството от случаите с нищо не подсказва за съществуването си. Пациентите може да нямат никакви оплаквания. Може заболяването да се изяви директно с инфаркт, директно с някаква рана на крака, директно с проблеми с зрението, директно с някакъв бъбречен проблем. Много рядко има някакви оплаквания. Да речем, трудно заздравяващи рани или някъде сърбежи по тялото, или да речем, много пъти стоматолозите са тези, които виждат някакъв проблем или авансиращи проблеми и казва да бе отиди да си провериш кръвната захар, или гинеколозите виждат едни рецидивиращи инфекции и също ги пращат на консултация с ендокринолог.
Да, моят стоматолог веднъж така каза, трябва да си провериш кръвната захар.
Много, много често те насочват пациентите към нас и в большинството от случаите са напълно прави.
Какво трябва да направи човек, ако се съмнява, че започва да развива заболяването?
Ами първо, човек, ако има някой от тези рискови фактори или ако има в семейството си родител или двама с диабет, трябва да потърси възможност да проведе изследвания. Тези изследвания включват изследване, да речеме, само на кръвната захар. Това трябва всеки да го прави на профилактичните прегледи поне веднъж годишно. И разбира се, ако има някакъв проблем, да се свържи с ендокринолог, да се обърне към личния си лекар. Необходими са изследвания. Има също и въпросници, които определят риска от развитие на диабет. Такива въпросници има включително и в интернет. Всеки може да направи оценка на риска си от диабет. И ако той е по-висок, в България има такъв финландски въпросник, и ако този, който е валидиран в България, и ако има определен брой точки по този въпросник, да потърси помощ, да отиде за изследване или да потърси ендокринолог.
Да кажем, пристигам аз във вашия кабинет, какъв трябва да бъде вашия подход на български ендокринолог? Дали да изтряскаш, дали да шокираш, събуждаш, погалваш? Мисли ли се за това нещо? Не трябва ли? Според мен трябва да изтряскаш.
Ами, знаете ли, аз не съм много привърженик на този подход, защото може би така са ме учили, може би такъв ми е подходът, защото човека с диабет нищо не е по-различно от всички останали хора.
Имам предвид...
Да. Той трябва да живее с това заболяване.
На пациент,
да,
че той...
Културата на обществото,
да,
по отношение...
Ще пия една седмица, две седмици,
точно
ме то ми
така,
мина, ме то не ме боли,
така, да.
Довиждане. Защо да ходя пак при професор Танкова?
Прав сте, че има хора, при които трябва по някакъв начин да ги стресираме. Някои хора казват, дай да вкараме моя близък в клиниката, за да види какви са последиците на диабета и малко да се стресни. Това са малко крути мерки. Но иначе подходът трябва да е такъв, че трябва задължително да се оформи, да има доверие между лекаря и пациента. И те са елементи на един и същи екип. Работата по отношение на диабета, това е заболяване за цял живот. Пациентът трябва да бъде добре обучен от здравните специалисти, от лекаря, какво да прави. Тъй като в болшинството от случаите аз съм склонна да не виня пациентите, просто не знаят и не знаят какво представлява този проблем. Ниска е културата и на обществото по отношение на проблема захарен диабет. Знаете ли, че много пациенти крият, че имат заболяването, крият от близките, от колегите си.
Защо?
Ами, вероятно имат някакво притеснение. Да не би да не могат да останат на работа след това, а трябва да вадят писалка. Трябва да слагат инсулин.
Да,
има хора, които действително
дали,
се притесняват.
Дали някой пациент ви е казвал, че е бил уволнен, че има...
Имали сме доста случаи, но пациентите трябва да знаят, че когато имат захарен диабет, това заболяване ги пази от уволнение и трябва да си знаят правата, но сме имали много пъти, сме писали документи в тази насока.
Нещо добро в лошото.
Да.
Така, възможни... Така, казах преди малко, науката за диабета, медикаментите, какви са възможностите на съвременната медицина? Без да съм от вашия бранш, просто усещам, че има революционно придвижване на нещата напред. Най-добрите, сякаш изследователски лаборатории в света са се взели с това нещо, както може би и в рака, но там все още нямат големи постижения. И върват с много смели крачки напред лекарите и изследователи.
Точно така е. Диабетологията е част от медицината, която се развива изключително интензивно. Човек трудно може да насмогне на всички новости, които излизат в сферата на захарния диабет. Работи се изключително интензивно, работи се в цял свят. Има много водещи центрове и насоките са в няколко направления. Разбира се, ние в момента какво правим със съвременните възможности за лечение? Ние поставяме диабета под контрол. Ние контролираме диабета,
но ние
не можем да го излекуваме. И това понякога обесърчава нашите пациенти в началото. И какво ще пия лекарство, но така или иначе си оставам с заболяването. Да, това е заболяване за цял живот. Но непрекъснато се откриват различни фактори, които участват в развитието на заболяването. И в тази насока науката прави изключително много. Нещо, което, да речем, е достъпно и в нашата страна, това е съвременна така наречена инкретин-базирана терапия. Това са нови медикаменти, за които не можехме и да помислиме преди години. Това е една терапия и България, между другото, е една от страните с най-така добър достъп на пациентите до този вид терапия. Аз включително и вчера бях на една работна среща тук на представители от различни европейски страни и се оказва, че България е доста напред, което наистина е добре, което е похвално, че съвместно с нашите здравни власти сме успели да постигнем това. Тоест пациентите имат достъп до една терапия, която е терапия, наместваща се в естествения ход на заболяване. Това е едно прогресивно заболяване и ако ние можем по някакъв начин да го овладеем, да забавим неговия естествен ход, това наистина би било добре.
Тоест да разбирам, че това е много добре за пациентите, не както по-рано донеси ми онова лекарство от Германия, донеси ми го от Гърция.
Абсолютно всичко, което го има навън,
има
в момента го има и в България. Нашите пациенти имат достъп до това. Разбира се, работи се изключително много в нови насоки към нови медикаменти. Някои от тях са инжекционни, други от тях са таблетки. Нови инсулини. Целта на инсулиновата терапия е максимално да наподобим
инсулинна
профила
таблетки
на...
Ще се появили, работи
ами,
ли се
знаете ли,
по
работи се и в тази насока. Изключително големи...
Самото обождане се още
изключително неприятно
хора.
Е, да. работи се много върху инхалаторен инсулин. За съжаление, оказа се доста скъпа терапия и леко се забави така навлизането му в практиката. Инсулин, който да се прилага през устата. Работи се, разбира се, върху някакви възможности да се инжектира инсулина, но ако може да е без обождане, да се измерва кръвната захар, но ако е възможно също да бъде без обождане. Това са различни устройства, часовници и така нататък. Така че работи се изключително
супер
много.
Предстоят новините в 15:30, а след това какво е да живееш с диабет, какво е да се боцкаш, може би всеки ден. Заедно с вас, професор Танкова, в студиото ще влезе господин Красимир Кънев, той ще ни поразкаже, пък ще имаме въпроси и към двамата, да кръстосаме гледните точки на специалиста и на пациента.
Във всеки един момент до 26 декември. Влез на abo.bgpost.bg. Дарик.
Дарик. Часът е 15:30, аз съм Петица.
Променяме диабета. С мен, Ники Кънчев.
Това е Българското национално Дарик радио. Уважаеми дами и господа, отделяме време, пространство, радиоефир, за да говорим за диабета и да променяме всички заедно отношението си към него. На гости ни е професор Танкова, тя е ръководител клиника по диабетология към университетската специализирана болница за активно лечение по ендокринология към Медицинския университет, но в момента вече ставаме трима. Към нас, както анонсирах преди новините, се присъединява господин Красимир Кънев. Краси, добър ден, здравей.
Добър ден на вас, на вашите слушатели.
Ще погледнем през очите на Краси към проблема, към системата за здравеопазване и към самото заболяване. Чухте от професор Танкова много социално заболяване. На някои от въпросите обаче ми се иска да отговорите и двамата, за да кръстосаме тия две гледни точки на специалиста и на пациента. Краси, как се срещнахте с диабета? Как го открихте, че така е тук някъде?
Ами, диабетик съм от 13 годиша, в момента съм на 35 години. Тоест имам повече стаж като диабетик, отколкото като, така, в кавичка да се каже, като здрав човек, като всеки един. Живота сам по себе си е предизвикателство, така че това е още едно предизвикателство.
Добре, бориш се?
Ами, живота е непрестанна борба, единствено човек може да се бори единствено само със себе си.
Хубаво, как се почувства, като го разбра? Ти беше тогава дете, явно и...
Ами, това е един, нали, точно в пубертет, в началото на пубертета е малко, нали, страшно, нали, когато ти го сервират, но благодарение на лекарите, с които, нали, се контактувах през моите родители, те направиха контакта и тогава ми бе обяснено, че това е състояние, не заболяване, защото всяко едно заболяване е лечимо в един момент. Това е състояние, тряскащо беше, единствено, че трябваше да се правят апликации, нали, подкожно, инжекции. Защото, нали, типът диабет, който имам аз в ранна детска възраст, е инсулинозависим тип и започва непосредствено след откриването му е назначаване, нали, на инжектиране на инсулин, тъй като организма сам не може да се достави необходимите му нужди.
22 години живот с диабет.
Да.
Ти си лекарите винаги, така и те се шегуват. Ти си направо ендокринолог. А, знаеш ли, разбираш ли? Можеш ли сам да се усещаш, да си поставиш диагноза?
Мисля, че един човек като мен, който е с такова състояние, т.е. имаш диабет, за да помага на ендокринолога, т.е. те са партньори в един процес, трябва преди всичко да познава себе си.
Супер, ето един въпрос и към двамата. Какво в повече бихте искали вие, пациентите, от ендокринолозите и обратно? Лекарите от вас.
Ами, България се намира в условията на преход вече 24 години. Динамиката, в която всички живеем, нали, той е като една спирала, която ни завърта. Повечето консултации лично при мен стават по телефон, което, нали, лично на мен и на ендокринолога, който от другата страна, нали, в този двустранен процес, мисля, че е добре, тъй като, нали, на доктор всичко се казва. Нали, всяко премълчаване пък рефлектира върху тебе, така че най-добре да споделиш всичко с доктора, защото той е човека, който ще ти даде най-адекватното решение.
Професор Танкова, вашата гледна точка тук, какво искате от вашите пациенти повече?
Винаги лекарят и пациента трябва да бъдат партньори, тъй като ние сме част от един екип и заболяването, с което е дадения пациент за цял живот, ние трябва да направим така, че да му помогнем той да живее с това заболяване и въпреки него.
Какво пречи ни обаче на пълноценното ви сътрудничество? Кои са пречките?
Може би понякога е въпрос на време, може би понякога не бих казала, че пациентите са недисциплинирани или че те не изпълняват това, което трябва да изпълняват. Mm-hmm. Винаги трябва да има един консенсус между нас и тях. Да речем, напоследък говорим изключително много, че целите на контрола на диабета трябва да ги поставим съвместно. Не мога аз да кажа на пациента към какви цели ще се стремим при него. До този извод, до тези цели трябва да стигнем съвместно. И подходът към диабета трябва да е строго индивидуализиран и трябва да е съобразен с желанията, с ценностната система на пациента, с неговите очаквания от наша страна. Може би действително в обществото от случаите времето е това, което не ни позволява да бъдем толкова добри партньори.
Твоето мнение, Краси?
Ами, аз съм съгласен с мнението на професор Танкова и както преди малко споменах, човек следвайки, т.е. ако човек следва собствения си ритъм, не му бъде наложен външно, а вътрешното му усещане, мисля, че най-правилният коректив, нали, споделено с него ендокринолог, се получава един добър тандем.
Добре. България, 2013 година, какво при сегашната ситуация ви затруднява най-много? Кои са пред пациентите най-така големите пречки? Система, здравна каса, фармация, лекари?
Ами, по принцип, моето мнение е, че ние сме, всички сме партньори в един същ процес. Както в момента някой е пациент, така от другата страна, когато комуникираш човек срещу тебе, също може да дойде на твоето място, т.е. да се разменят позициите. Така че човек не трябва да изхожда от моментното състояние, от позицията, която заема, и трябва да има всяко нещо, което прави човек или системата, трябва да е с устойчивост във времето. Само тогава има смисъл. Трябва да има стратегия.
Добре.
Единственото, което, нали, аз усещам като плюс, е заверката на протоколите при здравната каса, което става на, нали, на 6 месеца, т.е. те ти дават рецепта, 6 месеца ти си ходиш, а не всеки месец да трябва да ходиш при джипито. Което е голямо улеснение за хора, които са с динамичен живот като мен.
Супер. Добре, професор Танкова, към вас по-коварен въпрос. Ако вие сте пациент с диабет, какво бихте изисквали да се случи?
Ами, може би, аз съм била в тази роля по време на едно обучение преди години и трябваше продължение на няколко дни да изпълнявам функцията и на пациент.
Някакъв
да си...
експеримент?
Да, да, имаше такива форми на обучение. Това беше, разбира се, преди доста време, да се инжектира инсулин. Разбира се, то беше физиологичен разтвор. Да си правим инжекции, да измерваме кръвната захар. Действително не е лесно. Не е лесно да се живее с диабета и може би е хубаво човек да направи такъв експеримент, за да види, че не е много лесно да си обождаш пръстите, да си обождаш тялото, да инжектираш инсулин. Действително е трудно, но в едно добро партньорство с лекарите. Ако аз бях пациент, може би щях да изисквам повече от моя ендокринолог, за да мога да добия определени знания за заболяването, но да добия и определени умения, така че да превърна диабета в мое ежедневие. Бих казал, че това е изключително важно. Само знания не стигат. Трябват умения, но и само те не стигат. Всичко това трябва да стане част от ежедневието на човека, да се вгради в неговия стереотип.
Добре, вие със сигурност имате много пациенти. Въпреки, че вече сте повече в науката, в конгреси, върнахте се, пак пътувате, казахме, за Австралия. Но дайте ни пример за някой така човек, който дълго време е живял с диабет от вашите пациенти, който се е спретелил с диабет, с който го е приел и го е преборил по този начин.
Аз съм основно клиницист, така че ежедневната ми работа, голяма част от времето ми в ежедневието, в работата е свързана с грижа за пациенти. Имаме доста пациенти, които са живяли много години с диабет. Имаме пациенти, имах една колежка, която от провинцията, която е лекар, която се разболява като студентка и която живее повече от 50 години с диабет. Има хора, които действително живеят много години с диабет и на фона на това нямат никакви усложнения на заболяването, но това са хора, разбира се, много дисциплинирани, които контролират добре заболяването, които се грижат за него. Трябва да ви кажа, че мой добър пример е един професор в Швейцария, който е експерт на Световната здравна организация по диабет, който самия той е диабетик, професор Жан-Филип Асал. Той е поставил основите на обучението на пациентите с диабет и той е направил толкова много в тази сфера, да направи така, че да не използваме вече термина болен с диабет. Да кажа, аз от доста години вече не го използвам и действително се дразни, когато видя болните с диабет, дори в някакви административни документи. Това са хора с диабет. Те са хора като всички останали. Този човек живее с диабета повече от 50 години и е направил за съвременната диабетология изключително много, точно поради това, че има заболяването захарен диабет. Има много хора в България, които са живели дълги години с диабет. По света им дават дори медал. В Америка им дават Джослинов медал за диабет, когато са живели повече от 50 години.
Между другото, срещам за един хрестоматиен пример. Споменахме доктор Бантинг и откриването на инсулина. Реално той го инжектира, това сигурно го знаете, легенда, не е мити, не е легенда, историческа легенда, инжектира го на едно 13-14 годишно момченце, забравих му името в момента, но в интернет, ако го изпишете, то ще излезе.
Теодор Райдер се казва.
Благодаря, Жокер, убеди се на приятел. И той, този човек доживя до 92-3 години, до преди 10 години беше жив.
Точно така, този човек живее 77 години с диабета, което е наистина едно огромно постижение, като си представим какъв е бил инсулина тогава. Сега имаме нови инсулини, инсулинови аналози, човешки инсулини, така че инсулин е нещо много важно.
Краси, на теб какъв пример за успех в живота на хора с диабет излиза в съзнанието ти? Аз бих казал Лари Кинг, знам, че с диабет, Холи Бери.
Шарон Стоун, има един американски пловец, в момента му забравих името, той е с 7 златни медал на Олимпиада.
Да, Марк Шпиц.
Марк Шпиц.
Да, той е. Добре. Какво работиш, ако не е тайна?
Ами в здравния сектор съм.
В здравния сектор.
Да, в частна компания.
Отида в здравния сектор. Воля, не воля. Хубаво. Социалните аспекти на болестта. Пречи ли ти в ежедневието ти? Какво казват колегите ти в офиса?
Не, напротив. Не, напротив. Амбицираме все повече. Защото ако кажем, че това е някакъв недостатък, човек трябва така да направи, че недостатъците си ги превърти, да ги направи в предимство.
Добре.
Ставам по-дисциплиниран.
Какво? Какъв е твоят дневен режим? Знам, че трябва да най-малко да се изпотиш за деня, нали? Да ходиш половин час.
Три пъти ходя в седмицата да плувам. Нали, когато има седмици, когато пропускам, понеже нали, служебните им ангажименти са свързани с доста пътуване.
Добре.
Но имам доста, т.е. работа ми е свързана с ходене по здравни заведения, където нали, имам много контакти, което нали, е свързано с много движение и това ми помага да постигам един относително добър контрол.
Кое те затруднява най-много в болестта? Мисълта за нея?
Отначало той е въпрос на по-скоро на навик. Човек трябва да избяга от навиците, защото навиците са втора природа. Нали, има такива неща, т.е. няма забранени неща, които са ти забранени да правиш, но е нежелателно, тъй като то се получава, нали, проба грешка. Пробваш нещо, като сбъркаш, знаеш, че следващия път, като дете, нали, което пипни горешкото, като го пипни, като се опари, знаеш, че следващия път не трябва да го прави. Нали, например, това отначало бяха сладките неща, на алкохол, цигари, нищо човешко, нали, не ни е чуждо.
Да. 22 години ти се инжектираш.
Да.
Така, очакваш ли момента, когато ще дойдат на таблетки, инсулина или нещо друго революционно, четеш ли за това нещо?
Ами, редовно се информирам и съм убеден, че виждайки скоростите, нали, както казва Жул Верн, че науката в един момент ще постигне такива резултати, които ще ви изпреварват фантазиите. Така че мисля, че на даден етап в момента на развитие сме точно на такъв етап.
Какво би искал да се промени в лечението? Да се излекуваш изцяло, то не е възможно.
Ми на този етап не е възможно. Но е важно е да се
държи. Както се кажеш в една реклама, няма невъзможно.
Да, така.
Всичко е въпрос на съзнание.
Така те искаме. Хубаво. Какви планове имаш? Семейство, деца, направи ли си ги тия неща?
Ами всяко нещо по реда си. Предстоит ма тези щастливи, нали, моменти в живота на всеки един.
Професор Танкова, колко души като Краси има в България? Нека да го повторим още веднъж.
426 хиляди души има с диабет в България и поне 150 хиляди не знаят, че имат заболяване. Това е една голяма цифра.
420 хиляди, колко? Пловдив? Може би един цял Пловдив не знае. Тоест е болен. почти не цял Пловдив е болен. Контактуваш ли сега вече социалните мрежи дават тази възможност с други някакви съвети, препратки?
По принцип мисля, че това е основният проблем, че хората с в такова състояние трудно споделят, защото при тях по-скоро те слагат една бариера, защото мисълта, че си различен от другите, сам по себе си те прави различен като отношението ти отвътре навън, и оттам нататък и хората пък трудно приемат различни. Тоест, българите по принцип сме толерантни като общество, но трудно приемаме различията. Примерно мога да ви дам за пример в Германия, където често пътувам послужебно. Там, например, не е проблем да си извадиш глюкомера, да си измериш кръвната захар, да си извадиш инсулина, да си го поставиш дори до едно обществено място. Докато тук в България, нали, примерно, аз не се притеснявам, но има такива хора, които се притесняват. Или, примерно, като влежи в заведение да поискаш чаша с захар, поне ти си в хипогликемия, нали, в Германия няма никакъв проблем, оказва ти съпорт, казват ти къде да седнеш, докато в България малко те гледат, нали, странно, защото хората не са информирани. Хората не са информирани.
Мими, да се надяваме, че и медиите трябва да си вземат своята поука. Това не е срамна болест, да повторим, нали, професор Танков?
Разбира се, че не е срамна болест. Това е едно състояние. Хората не са болни. Това са нормални хора, които могат да имат съвсем нормален живот, да имат семейства, да упражняват любимата си професия. Ние трябва да направим всичко възможно те да живеят с заболяването и въпреки него.
Много ви благодаря на двамата за това участие. Ние продължаваме след 16 часа по Дарик Радио с Променяме диабета. На гости ще ни дойде също един от водещите специалисти ендокринолози в България, доктор Пламен Попиванов.